от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг след поредната от серията дискусии, свързани с предстоящата пенсионна реформа, който се проведе на 10 март.
Здравейте, колеги! Днес проведахме поредното заседание на работната група по усъвършенстване на пенсионния модел и продължаване на пенсионната реформа. Бяха обсъдени предложения, които постъпиха в писмен вид в Министерството след 20 февруари от социалните партньори. По-скоро от част от социалните партньори постъпиха, аз мисля, че ви казах на 17 февруари, когато имахме тук брифинг, че работодателските организации подготвят един общ документ с общи искания за включване в пенсионната реформа. Тоест, първата група предложения бяха на тези четири работодателски организации, нали, единни предложения. Имаше едно предложение за усъвършенстване на индивидуалния коефициент, което беше на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Ние мисля, че говорихме по този въпрос. Става въпрос за подобряване на формулата за намаляване на влиянието на осигуряването в универсалните фондове. Ще ви разкажа по-подробно за какво става въпрос. Но това беше предложение на Асоциацията на индустриалния капитал и една група от предложения на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, която почти се покриваше с тези на четирите работодателски организации, в която е включена и КРИП. Те обясниха, че тези предложения са ги дали в тази група. Въпреки това, те бяха представени отделно и затова ние ги обсъдихме на това заседание. Значи, искам да ви кажа, че в началото аз предложих и участниците в работната група се съгласиха, че въпросите, които са свързани с усъвършенстване на експертизата на работоспособността, както медицинската част, така и осигурителната и социалната, да бъдат обсъдени на едно от следващите заседания в рамките на този месец, тъй като е създадена една междуинституционална група, която обобщава предложенията и тя в най-скоро време ще има възможност да предложи един материал за обсъждане по този въпрос. Втората група въпроси бяха свързани с въпросите за пенсионирането на работещите и пенсионирането на работещите в специалните ведомства. Така наречените пенсиониращи се по член 69. Тук също има една група, която е от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, участват и институциите. Те също имат готовност буквално до дни да предложат тяхното виждане за това как трябва да бъдат променени условията за тая категория лица. Значи по тези въпроси постигнахме съгласие да ги обсъдиме съвместно. Предложенията на работодателите заедно с тези предложения на специалните ведомства, разбира се, с по-широко участие. Значи, когато става въпрос за медицинската експертиза, там водещо е Министерството на здравеопазването, тая работна група, за която споменахте към министъра на здравеопазването, тъй като медицинската експертиза е началото, след това идват последствията. И с участието, разбира се, на хората с увреждания, на техните организации, които ги представляват, така че обсъждането ще бъде в един по-широк кръг. Веднага искам да кажа, че имаше една тема, която присъстваше и в обединеното предложение, и в предложението на КРИП, възрастта да се увеличава с по 6 месеца всяка година. По този въпрос докато възрастта на мъжете и жените стане 65 години, значи това предложение не беше подкрепено от никого от останалите участници. Тъй като на първо време едно такова рязко увеличаване на възрастта натоварва едно и също поколение да понесе тежеста на реформите. Ето аз мога да ви послужа като манекен на това увеличаване. Значи, когато аз съм започнал работа, аз съм си мислил, че ще се пенсионирам на 60 години с пълна пенсия, ако имам 25 години стаж. Сега за мен ще се изискват 65 години и 40 години стаж. Виждате колко рязко е това увеличение. И тук смело да кажа, че значи от 2000-та година това, което го правим е за увеличаване на критериите за достъп до пенсия, е може би един световен рекорд за бързо повишаване на тези критерии. А не плавно, както става в други страни. Вие знаете нашето предложение, предложението на министър Калфин, което беше обявено още след първото заседание на работната група в този формат за едно плавно увеличаване, така че системата да бъде предвидима, хората да могат да си направят сметката. Това беше така един от аргументите, който беше изтъкнат в началото като несъгласие с предложението на работодателите. Другото беше, че това рязко увеличаване така изкушава следващите, които ще дойдат на власт, за да си направят пиар или да го замръзат, или да го намалят драстично, при което всичко започва от начало. Никой няма да поеме отговорност, когато възрастта нараства с по един или два месеца, както беше нашето предложение, да спира реформата или да прави някакви допълнителни промени в нея. Така че това бяха основните. Що се отнася до финансовия ефект, до подобряване на стабилността на осигурителната система, финансовата стабилност имам предвид, то следва да се има предвид, че системата е най-голямата обществена такава, силно инерционна и математиката, още повече аритметиката в такива системи не влияе. Тоест, ако направим една равносметка, след като от 2000-та година ние увеличавахме драстично и стажа, и възрастта, и за мъжете, и за жените, какъв е резултата? Резултатът е никакъв. Става въпрос за финансовия резултат. И ще си позволя да посоча цифри. Аз оставих осигурителния институт през 99-та година с 123 милиона излишък. Сега трансфера от бюджета, т.е. плащането чрез данъците, е 1 милиарда и 300. Разбира се, има много други фактори, които влияят върху това нещо, но на повишаването на възрастта, механичното, без да се вземат мерки в други посоки, по други параметри на пенсионната система, не води до така желаната финансова стабилност. От четирите работодателски организации беше поставен един така декларативен, едно декларативно предложение за запазване на тристълбовия пенсионен модел. Аз ви казах в началото, нашата цел е да усъвършенстваме модела, защото не е ясно в момента какъв е този тристълбов модел. Това тристълбовия модел, който 2000-та година ли е, който го договаряхме, или тристълбовия модел в състоянието, в което се намира сега. Един пример. Сигурно вие си го задавате. Защо България тогава 2000-та година не тръгна по пътя на стара Европа, вместо да въвежда така наречения втори стълб, задължителното допълнително осигуряване, защо не направи така, както правят другите страни, да развие доброволното осигуряване допълнително, да даде достатъчно данъчни стимули, така че да се насърчи, да се стимулира доброволното осигуряване. Тогава идеята беше, след като се повишават възрастта, стажа, промени се цялата пенсионна формула, върху пенсията започна да влияе всяка стотинка, която е внесена като осигурителна вноска. Влияе всеки месец, всеки ден осигурителен стаж. Увеличи се базисния период за изчисляване размера на пенсията. Вместо трите хитри годинки, както ги наричаха пенсионерите, тия, които са започнали да работят през 97-ма година за първи път, след 40 години ще се пенсионират пенсията им ще зависи от всеки месец и от всяка стотинка стаж за тия 40 години. Не само за 3 години, които могат да бъдат случайно подбрани. И значи, целта беше, след като се въвежда така наречената и се провежда така наречената параметрична реформа, в НОИ да остане, да останат ресурси, свободни ресурси, които да се предоставят, вместо да се предоставят на работодателите безусловно, т.е. без да им се поставят условия, да се предоставят на пенсионните дружества, за да се ползват този освободен ресурс, да се ползва за увеличаване на пенсиите на младите хора, които след време ще се пенсионират. Т.е. да се запази ресурса, затова го развихме това доброволно, това е допълнително задължително осигуряване. За да запазиме ресурса вътре в системата, тия пари да се използват за пенсия. И тогава, може би мнозина от вас изпомнят, че тогава вноската за универсалните стълбове се определяше всяка година с закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Тоест, ако има пари, вноската ще се увеличава. Ако няма пари, вноската ще остане на същото положение. Така беше до 2004 година, но от 2005 година се промени модела. И се направи едно, в самия кодекс за социално осигуряване се направи едно, един текст се вкара, с който се предвижда едно автоматично увеличаване на осигурителната вноска. Тоест, откъсна се, универсалните фондове се откъснаха от НОИ. Значи те започнаха да живеят свой собствен живот. За да стигнем сега до това положение, НОИ да бъде на колене, а вноски да отиват в допълнителното задължително осигуряване. Тоест, мисълта ми е, това ви го казвам, не за да взимам страна на едно или друго, кое е било по-правилно или не, но кой модел да запазим? Тоест, тук трябва вече да говорим конкретно. Същото се отнася и за едно много старо предложение, което се прави винаги, да се освободи осигурителната система от плащания, които имат характер на социално подпомагане, а не на социално осигуряване. И тук също от участниците и ние включително поискахме работодателите да кажат конкретно за какво става въпрос. Защото има група плащания, примерно социалната пенсия за старост, която се дава на лицата, които са навършили 70 години и нямат необходимите 15 години стаж осигурителен. Тогава на тях може да им се отпусне пенсия, но тази пенсия им се отпуска при условие, че за последната година на член от семейството този пенсионер, който в семейството, този пенсионер, за който кандидатства за такава пенсия, е имал по-малко доходи от гарантирания минимален доход. Значи, говорим за този вид плащане, тук всичките въпроси са изчистени. Значи, тези пенсии, несвързани с трудова дейност, се финансират от специален фонд в НОИ. Фонда се казва пенсии, несвързани с трудова дейност, и той се захранва не от вноските на хората, на осигурените лица, а се захранва от трансфер от бюджет. И ако представлява интерес за вас, може да проверите, че в края на всяка година може би са останали пари в този фонд, които се връщат на Министерството на финансите, или ако не са били достатъчно тия пари, те се добавя от Министерството на финансите, допълнителен трансфер, но мисълта ми е, че за тия плащания не се ползват осигурителни вноски. Значи НОИ в случая изпълнява техническата функция, защото НОИ има една отлична информационна система, която е създадена 97-ма година, която работи перфектно до ден днешен. Защото НОИ има опит и в плащането на определени суми, а това също не е маловажен проблем. И тук тези проблеми са решени. Значи, ако става въпрос за тях, то не се ползват осигурителни вноски. Има действително обаче елементи, които от системата, които се нуждаят от една дискусия, от едно преосмислене. Например, в момента на човека пенсията е 100 лева, обаче правителството е решило, значи трудовата пенсия говоря, но правителството е решило, че минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде 150 и няколко лева, да кажем. И в момента се прави една добавка към всичките тези пенсии, за да стигнат те 150 лева, защото правителството е решило, че с по-малко не може един пенсионер да преживява. Тоест тук има върху какво да се помисли, но при условие, че имаме 2 милиарден трансфер за покриване на дефицита на НОИ, който никой не го оспорва, в момента да се правят такива искания, това ще означава само да се запише, че от този трансфер, примерно за сметка на бюджета, си остават там 5-600 милиона лева и така нататък. Тоест няма някакъв реален финансов резултат този въпрос. Затова има и други плащания, които имат характер на по-скоро на социално подпомагане. И затова работодателите бяха помолени да кажат конкретно, да кажат какво те предлагат. Защото имаше и така определен опит, когато ги извадихме от Кодекса за социално осигуряване някои социални плащания, но системата, за която бяха предназначени да започнат да ги плаща, просто не беше готова. Значи, това е последващия проблем. И едно много интересно предложение, аз ще ви го точно ще ви го изчита. Отмяна на втора категория труд – и промяна на критериите за риск и тежест на труда при първа категория труд. Моля? От обединената група. Значи тук искам да напомня, че има една инструкция 13 на управителя на Националния осигурителен институт за приложение на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, която дава възможност на всеки, т.е. не само възможност, но задължение на всеки работодател е, когато в предприятието нещо се промени, така че определено работно място да не се включва в този списък, примерно за втора категория или за първа категория труд, той, работодателят, е длъжен да уведоми в 15-дневен срок териториалното поделение на НОИ и териториалното поделение на НОИ прави предложение до управителя и той променя списъка, изважда тази категория от списъка. Така че тази възможност съществува и в момента и така никой от участниците не подкрепи тази идея, защото това нещо, такава нормативна възможност в момента има. Например, дава се един пример. Някой боядисва в халето. В халето боядията е втора категория труд. Обаче изваждат неговото работно място навън. Той натиска копчетата на един компютър, който пръска вътре агрегата и го боядисва. И тогава работодател има възможност да... Нали така, Дина? Добре, благодаря. Тоест, такава възможност има и не е необходимо сега да се правят тотални такива заседания на работни групи и така нататък, тъй като това е тънка работа. Там трябва замервания, там трябва съответните неща да се променят. Горе-долу това бяха предложенията на обединените и на КРИП. Тук оставям на страна това, което ви казах, което засяга експертизата и член 69 на специализираните ведомства. Значи 6 месеца, промяната на системата за определено отпускане на пенсиите за инвалидност, разграничение между характер и обхвата на осигурителното плащане, запазване на тристълбовия модел. Тоест всички тези предложения се оказват, че по някои се чука на отворени врата, а другите като крайни бяха отхвърлени от участниците в работната група. Значи горе-долу по това са и предложенията на КРИП, затова аз няма да се спирам отделно на тях. Ще се спра на предложението на Асоциацията на индустриалния капитал в България за промяна на намаляването на коефициента на индивидуалния коефициент в пенсионната формула на хората, които се осигуряват в универсален пенсионен фонд. Напомням, че сега вноската за трета категория труд за пенсии е 17,8. От които 5% пункта за хората родени след 31 декември 59 година се превеждат в универсалните пенсионни фондове и затова пенсията на тази категория лица се намалява в съотношение 5:17,8, т.е. едно намаление с 28% на пенсията от мой. Предложението на АИКБ е, тъй като от бюджета има трансфер за покриване на 12% от разходите за пенсии те да бъдат включени в тая формула. Вие ще може да я видите конкретно. Тоест намалението вече да бъде не 5 делено на 17,8, а 5 делено на 29,8. Тоест 17,8 вноска за пенсии плюс 12% държавно участие. И беше предложено там да се включи и трансфера за покриване на дефицита на НОИ, който, знаете, всяка година варира. По-голям, по-малък. И по този начин намалението на пенсията да достигне, да бъде не с 28, а с 13%. Тоест, това ще даде възможност на универсалните пенсионни фондове да, защото те трябва да покрият най-напред това намаление и след това да дадат нещо отгоре. Значи, вместо да дадат 28% компенсация и след това да дават нещо отгоре, това дава възможност на дружеството да избият по-лесно това намаление, а хората да имат по-ниско намаление на пенсиите. Така че винаги, когато се получават две пенсии, а не една, те да бъдат по-високи. Това бяха значи в включването на дефицита, на трансфера за покриване на дефицита, участниците в групата се обявиха категорично против. Тъй като тя е резултативна величина, влияе различно, но по отношение на промяната на този коефициент, може да се мисли в едно бъдеще. Какво бяха предложенията? Искам отново да подчертая, че те бяха изцяло на работодателски организации, защото аз ги разказах подробно. Наблягам, че бяха само за сметка на работодателските организации, защото на 17-ти, когато имахме тук брифинг, някои ми приписаха на мене така, предложението за облагане на пенсиите с 10%, което ми създаде известен дискомфорт. Благодаря ви. Въпрос.
Господин Николов, бихте ли казали какво означава, че въпросът за форма може да бъде обсъждан в бъдеще? Дефинирайте това бъдеще, тъй като финансовия министър Владислав Горанов преди няколко седмици сугери категорично против. И бихте ли казали каква е позицията на министерството?
Аз мисля, че и друг път имах възможност да ви кажа, че на този етап нашето министерство създава условия да се чуе мнението на колкото е възможно по-широк кръг от хора, които представляват не само себе си, както беше в някои предишни съвети консултативни, но те представляват определени институции или организации, които са ги изпратили в тая работна група. На тая база, значи, като създаем условия да чуем всички становища, в края на март ние ще ви представим и на вас, и в работната група ще ви представим един пакет от предложения за промяна на пенсионната система като такава, а не отделни параметрични промени. Така че тогава ще стане ясно каква е позицията на министерството, каква е позицията на правителството. Аз казах, че някои от участниците казаха, че по този въпрос би могло да се мисли, нали, включително и синдикацията. Позицията на Министерството на финансите не беше обявена на това заседание, въпреки че имаха представител. Така че аз това мога да ви кажа. Ако ме питате за моето лично мнение, аз вече ви разказах каква е мислехме 2000-та година по отношение на универсалните фондове. Че тяхното развитие не е само цел. Тяхното е развитие да се запази ресурса за пенсия, който е в НОИ. Защото другия подход, който направихме, намаляваме осигурителната вноска и хвърляме парите на работодателите безусловно, не е тайна, че някои си напазаруваха офиси, коли и така нататък за сметка на тия пари. Не се получи резултата, който очаквахме от намаляването на тая осигурителна вноска. За мен е необяснимо обаче, сега на макро равнище, и тогава никой не може да подкрепи един такъв модел, да се прави трансфер от данъци към НОИ, за да се покрие дупката в НОИ, защото имате предвид, че значи парите, които се отделят в дружествата, се отделят за един дълъг период от време. Това са дълги пари. А в НОИ системата е солидарна. Тя трябва да плаща днес. И затова той е трансфер от бюджета, не е осигурителна вноска, То е наречено и по друг начин. Наречено е вместо двете да бъдат покриване на дефицита на НОИ, независимо от това на какво се дължи. Но сега на макро равнище изглежда така, че се прави един преход от данъците в универсалните пенсионни фондове, което считам, че не е допустимо. Затова аз считам, че това, което е записано в сега действащото законодателство, е коректно. Значи, тия проблеми, предполагам, че сте били на 27, на 24, мисля, че беше февруари. Тогава заседанието на работната група беше посветено изцяло на предложенията на Комисията за финансов надзор, свързано с усъвършенстване на дейността на допълнителното осигуряване. И ако кажете конкретно за какви предложения става въпрос.
Имаше предложения в този пакет на работодателите, а държавните служители да започнат да плащат централно повишение за осигуряване и правителството на министерството по този
начин. Значи, колеги, искам ясно да кажа. Какъв е проблем? Там, където има ведомост, говоря за държавния сектор, където има ведомости за заплати, вноските се превеждат в НОИ. Включително и за държавните служители. Единственият проблем възниква в здравното осигуряване и той неправилно се поставя. Значи там проблема възниква поради това, че от бюджета не се превеждат достатъчно средства, айде да го наречем грубо, за лекуване на пенсионерите, на децата, на студентите, които не работят и на други категории лица, които са някъде около 57% от всички осигурени лица, на които държавата им плаща. При средна вноска малко над 60 лева за осигурените лица, за тези, за пенсионерите и за другите се плаща средната вноска е около 22 лева. Значи тройно по-ниско. А пък в същото време, т.е. вноската, т.е. трансфера от бюджета възлиза на една такава сума. Тоест, значи предложението на държавните служители да си плащат вноската, за мен няма никакъв финансов стимул, защото какво искаме да направим най-напред? Ако искаме да намалиме нетния размер на получаваното възнаграждение на държавните служители, значи запазваме им брутните заплати, натоварваме бюджета, обаче им намаляваме заплатите с 12,9%. Толкова е размера на осигурителните вноски, личните осигурителни вноски. Това ли искаме да направим? Ако искаме да запазиме нетния размер на заплатите на държавния служител, тогава трябва да увеличиме брутните възнаграждения на държавните служители. И това упражнение, заедно с осигурителните вноски, заедно с допълнителния ресурс, който да се предостави на тази категория, на различните ведомства и така нататък, ще възлезе на 240 милиона лева допълнително. Ако искаме това да направим второто, т.е. да увеличим с 240 милиона разходите от данъците, нали, това е другия проблем. Но иначе няма никакъв смисъл, защото парите и за вноски, и за заплати на държавните служители идват от бюджет, идват от данъци.
Вие слушахте запис от брифинг след поредната от серията дискусии, свързани с предстоящата пенсионна реформа, който се проведе на 10 март.
Радио К2 от мястото на събитието.